Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne aflăm de această dată în fața unui subiect delicat și care ne stârnește frustrare, mânie, milă, dragoste. Este un subiect care s-a vânturat pe paginile ziarelor și pe ecranele televiziunilor vreme de un an și ceva. Vă mai amintiți de familia Bodnariu? Vă mai amintiți de frustrarea pe care am simțit-o fiecare dintre noi când ne-am gândit cum poate un stat civilizat să procedeze în așa fel, să ia copilul sugar de la sânul mamei, copiii să fie preluați și dați în grijă altora. Numai câteva ore să nu știi ce se întâmplă cu al tău copil și este atât de te îmbătrânește tot acel timp cu zeci de ani într-o secundă. De această dată am doi invitați și vom discuta alte cazuri care au venit în succesiune după cazul Bodnariu. Pe paginile ziarelor au apărut timid alte cazuri, cazul familiei Nan, cazul familiei Smicală și din păcate ne-am obișnuit cu acest soi de istorie și din păcate am început să ignorăm. De aceea am doi invitați, le spun bun venit, sunt cunoscuți de mulți dintre prietenii noștri de la Credo TV, dar îi voi lăsa pe ei să se prezinte pe fiecare în parte. Bine, ați venit!
Vă mulțumesc pentru invitație, sunt scriitorul George Alexander, președintele Asociației pentru Protecția Copiilor și Familiei cu același nume. Așa cum știți, am lucrat vreo 20 și ceva de ani în Norvegia, în unități educaționale. Mi-am dat demisia până la urmă, datorită altercațiilor cu autoritățile norvegiene, cu sistemul. Și am continuat și continui alături de prieteni lupta aceasta pentru salvarea acestor copii și părinți din mâinile sistemului.
Bine ați venit! Sunt onorat să vă avem la această masă pe care avem ziare, pe care avem scriptura și sper să putem poziționa acest subiect și toată istoria legată de aceste subiecte între aceste două realități, primindu-ne informația, lumina din partea celui care a creat familia, Dumnezeu. Bine ați venit!
Sunt Ken Tucker. Sunt român de origine american, să zic, americană, aproape român. Suntem în țară de aproape 25 de ani și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, pentru darul acesta pe care ni l-a făcut să trăim și să slujim aici. Sunt misionar, lucrez în domeniul muzical, lucrez ca să se audă și pe calea muzicii Evanghelia și învățătura sănătoasă a Scripturii. Sunt soț, sunt tată a patru copii.
Să vă trăiască, să vă trăiască. Iată, un român care a trăit 25 de ani în Norvegia, un american venit și stă de 25 de ani în România. Noi ne cunoaștem, frate Ken, de 22 de ani, cred, cu scriitorul George Alexander ne-am întâlnit acum jumătate de oră. Dar parcă ne cunoaștem de o viață pentru că se pare că avem valori comune și principii comune. De curând a fost și aș vrea să pornim de la cele mai recente evenimente. De foarte curând a fost o manifestare în sprijinul doamnei Smicală și a acestui caz. Cum s-a desfășurat, ce s-a întâmplat și apoi aș vrea să facem o întoarcere în timp până la cazul Bodnariu, pornind de la cele mai recente evenimente. Cum s-a desfășurat acțiunea la care ați participat împreună?
Deci, această acțiune a fost organizată în scurt timp. Noi analizăm și critic tot ce s-a întâmplat. Ne bucurăm că oamenii au fost solidari cu familia, Smicală, dar și cu toți ceilalți părinți cărora le-au fost luați copiii. Ne-am fi așteptat însă să fie o participare
mai mare.
Mai mare. Din păcate, nu au fost extraordinar de mulți oameni. Noi sperăm ca Dumnezeu să le deschidă inimile și celorlalți oameni. Pentru că, așa cum spuneam ieri într-o biserică, atunci când clopotele bat pentru aproapele tău, bat de fapt și pentru tine.
Așa este.
Ce s-ar întâmpla dacă ai fi tu în locul lor, dacă ție ți-ar lua copilul? Deci românii au o mare responsabilitate și trebuie să se implice. Numai noi îi putem salva.
Ken, ai fost acolo?
Da, ne-am străduit în ultimele 10 zile de când oarecum am fost puși în fața faptului împlinit. Porniseră lucrurile, dar nu era cine să le ducă mai departe. Sunt foarte mulțumitor pentru colaborarea mai multor slujitori a Evangheliei. Acum 10 zile mă gândeam că tare aș vrea să mă întâlnesc cu preotul Călin Popovici, care mi-a fost vecin cândva. Și pe care îl stimez mult și nu mai aveam cum să dau de el. Am și întrebat, dar n-am reușit să găsesc legătura. M-am dus și întâmplător l-am găsit miercurea trecută și a fost gata să vină și să fie alături de noi și a spus lucruri de mare importanță, alături de fratele Vasile Tamaș, președintele Comunității Baptiste și alți slujitori. Sunt de mulțumitor pentru participarea și solidaritatea acestor frați ai noștri.
Ar fi putut fi mai mulți la acest proces dacă s-ar fi început campania mai devreme. Știu că soția ta s-a implicat foarte mult și am văzut-o în spațiu mediatic, în rețelele de socializare. A fost destul de mult rostogolit în ultimele zile evenimentul, însă probabil a fost și foarte scurt timpul, e o lecție pe care putem învăța, dar cred că s-a mai întâmplat ceva și de aici aș vrea să pornim în discuția noastră. Cred că s-a întâmplat ceva cu noi ca națiune în ultimii 25 de ani. Ni s-a înmuiat spiritul de compasiune și milă pentru aproapele. Am călătorit foarte mult în țară și în partea Moldovei unde am trăit o vreme, nu erau garduri între vecini. Mergeau vecinii de la unul la altul, își luau, sau erau garduri mici împletite. Am observat că se întâmplă ceva de 25 de ani încoace. Se ridică gardurile tot mai sus. Arhitectonic comunicăm că ne interesează tot mai puțin și vrem ca celălalt să fie tot mai puțin interesat de viața noastră. Dar asta, cum spuneați dumneavoastră, se întoarce împotriva noastră. Cum putem lupta împotriva acestei lipse de solidaritate și de compasiune pentru celălalt? Pentru că, așa cum spuneați, mâine s-ar putea să vină rândul meu.
Eu cred că toți creștinii sunt vârful de lance al acestei lupte împotriva nedreptăților. Noi avem datoria să schimbăm multe lucruri în societatea românească și, în primul rând, această atitudine de delăsare, mentalitatea omului de rând, s-a pus atât de mult accentul în ultimii 20 și ceva de ani pe cultul banului, pe egoismul și individualismul acesta. Noi trebuie să ne întoarcem la valorile noastre tradiționale. Românul nu este lacom. S-a spus atât de mult despre omenia seculară,
ospitalitatea
românului. Unde au dispărut aceste lucruri? Noi suntem îndoctrinați în fiecare zi, urmăm niște modele care sunt străine de ființa noastră națională, suntem atacați puternic de neosexo-marxismul, care vor să distrugă familia, care ne iau copiii și au început întâi cu românii din străinătate și au venit după aceea în propria noastră țară și sunt românce, mame românce care sunt executate silit și cărora li se iau copiii. poporul român trebuie să se trezească și să-și asume, propria vină, pentru că, de fapt, nu politicienii aceștia poartă toată răspunderea pentru ceea ce s-a întâmplat în România. Fiecare din noi are o mare răspundere. Noi suntem cei care îi alegem. Noi suntem cei care stăm acasă și refuzăm să ne implicăm. Și atunci șleachta aceasta de corupți este aleasă de mașinăria lor, de partid. Adică mi se pare inadmisibil ca un, nu știu, să nu dau niște exemple concrete, să nu dau nume, ca un primar, de exemplu, să fie ales numai cu 16% votanți.
Exact același lucru, nu au ieșit la demonstrații, de exemplu, nu au ieșit la demonstrațiile împotriva avortului. Cum nu au ieșit românii nici la vot. Aici, în emisiunea noastră, nu facem politică nici de stânga, nici de dreapta. Exact. Ne abținem de la pendulări de acest fel, dar este o realitate pe care ați observat-o. Această retragere din agora, din piața publică, din implicare, lasă să facă alții.
Exact. Unul din favoriții mei, și îl iubesc pe Paulo Coelho, spune că indiferent cu ce se ocupă în viața de zi cu zi, fiecare om de pe pământ joacă rolul principal în istoria lumii. Gândiți-vă la acest lucru. Ține de demnitatea mea de om să-mi asum răspundere și să ies, să încerc și nu numai să încerc, să fac asta, să discern mai bine între adevărații iubitori ai patriei și falși care sunt preocupați numai de imagine. Pentru binele țării, pentru binele copiilor mei, din cauza aceasta am ajuns unde am ajuns. Noi nu trebuie să rămânem indiferenți, nepăsători la ceea ce se întâmplă lângă noi. Sunt niște drame de nedescris. Mulți din acești părinți s-au gândit, se gândesc să-și pună capăt zilelor. Este o realitate. Nu putem să rămânem indiferenți.
Nu, așa cum spuneam în introducere, nu pot imagina 30 de minute fără... Acum noi avem copii mai mari care au plecat de lângă noi, avem o fică căsătorită, avem un băiat care este în gunoi, dar adult deja, dar avem un micuț de 2 ani și 7 luni și gândindu-mă acum, reluând experiența creșterii unui copil, chiar în perioada aceasta cât a fost cazul Bodnariu, noi am trecut prin experiența alăptatului, creșterii și am trăit cumva într-un tandem la distanță toată tragedia lor, gândindu-ne și spunând, discutând cu soția, ce s-ar întâmpla acum? Îl alăptezi să fii smuls de la sân și să plece cineva cu el pe urmă și să nu știi adresa la care îl duce, ce se întâmplă cu el,
exact.
Nu mai dorm noaptea, trebuie să facem ceva și aici apelez la Ken Tucker. Cine îi putea spune, observându-ne ca popor din afară de 25 de ani, cum am putea cumva, în lumina Evangheliei, să recâștigăm această calitate care este nu numai specifică națională, ci este profund creștină, a compasiunii și milei pentru celălalt?
Aș începe prin a mă lega de ce spunea George despre ospitalitatea acestui popor. Cu Laura ne amintim de vremea de acum 25-27 de ani.
Laura este soția ta, nu știu, da.
În care am venit pentru prima oară în România, în 90, în iunie 90, și am aflat că acești oameni primeau musafiri, chiar împotriva legii, se riscau să-i găzduiască și chiar împotriva situației în care nu aveau ce să pună pe masă. Dar curând după ce intrau musafirii în casă, nu odată, a venit și o bătaie la ușă și a venit cineva cu o găină sau cu o pâine. Și cred că mulți sunt acești români care, prin credința lor în Dumnezeu, au avut convingerea că trebuie să găzduiască, să fie buni. Și să stabilească aceste legături de bunătate cu oameni chiar necunoscuți. Aici sunt lucruri pe care noi nu le-am întâlnit înainte de a veni în România. Cred că în parte acele valori s-au dezvoltat în mediul sărăciei de atunci și al vieții dificile, oamenii erau cumva mai conectați cu ceea ce cu adevărat de valoare. Bunăstarea care a venit peste noi, oricât ne-am plânge de sărăcia țării, multe bogății au venit în țara aceasta în ultimii 25 de ani. Și, de fapt, e aproape imposibil. Când încep să o duci bine, trebuie o mare luptă și cred că Duhul lui Dumnezeu ne îndeamnă înspre a nu ceda și a nu a nu deveni indiferent față de cei de lângă tine.
Exact.
Cred că e un lucru important să știm să ne detașăm de mass media. De știrile zilnice care ne fac ne cresc sentimentul că oricum n-avem ce face fața atâtor lucruri. Ne antrenează într-un soi de o stare de zombie, pentru că nu poți să faci și acolo, și acolo, și acolo. Nu poți să acționezi. Și în mare parte mass media și știrile există ca să se întrețină, nu cu adevărat ca să informeze. N-avem nevoie chiar așa zilnic de astfel de informații.
Sau de numai de știri negative. Da? Cum discutam într-o altă emisiune cu cineva, chiar dacă digerăm sau mâncăm din știri, să avem un fel de mental floss, de curățare, de igiena minții, ca să ne curățăm de toxine și reziduri, să putem vedea realitatea printr-o altă perspectivă,
Altă prismă. Informațiile luate mai selectiv trebuie așezate într-o perspectivă reală. Și noi credem și avem convingerea că această perspectivă de care avem cu toții nevoie este perspectiva veșniciei, perspectiva de sus peste aceste lucruri. Iar asta e pe partea de apărare. Cum ne apărăm față de această înmuiere, această indiferență? Pe de altă parte, cum atacăm? Căutăm să ne lăsăm călăuziți și să ne hrănim din sursa aceasta a bunătății și a dragostei unii față de alții, care este Scriptura și ascultarea de Duhul lui Dumnezeu. Vorbind între noi, acționând între noi, cred că și astfel de acțiuni, ca și protestul de ieri, este un mod de a spune, stai, nu toți suntem indiferenți
și nu toți gândim la fel.
Da. Și încă un lucru, într-o apărare a românilor, cu toate că noi ne-am fi așteptat la mult mai mulți protestatari, totuși trebuie să amintim un lucru. Sunt foarte mulți străini care ne cer ajutorul și care admiră românii pentru că sunt uniți și pentru că ies în stradă pentru frații lor. Este un adevăr.
Da.
Deci ei spun, la noi poporul doarme sau a murit.
Da.
Voi sunteți singurii care...
Conștiințele au fost anesteziate.
Exact,
da?
Exact.
Da, acesta este lucrul de care ne temem și tocmai pentru acest motiv facem astfel de emisiuni și discutăm în acest fel, pentru a ne feri de această anestezie de care vorbea și Ken. Putem fi puși într-o stare de adormire a conștiinței în care să nu mai reacționăm la stimuli, la fel ce se întâmplă cu un copil care este expus la filme foarte violente. Este expus la un film care are 30-40 de morți violente într-o oră jumătate. Dacă vede un accident real sau ceva real, nu mai deosebește între realitate, primejdia care îl paște și realitatea virtuală. Haideți să facem câțiva pași în spate. Ați apărut în mass media odată cu cazul Bodnariu. Atunci v-am cunoscut, atunci am ascultat intervențiile. Pastorul Cristian Ionescu mi-a spus de dumneavoastră, dânsul cumva a condus campania aceasta mediatică a cazului Bodnariu, comitetul pe care l-a avut împrejur. Aș vrea să mergem puțin în spate și să ne faceți un pic de informare, de aducere la zi, ce s-a întâmplat De atunci încoace, cu cazul Bodnariu, sunt încheiate toate lucrurile, statul norvegian îi mai urmărește, ar avea libertate, spre exemplu, să meargă înapoi în Norvegia, ca unul care știți și foarte bine și sistemul și educațional și de asistență socială din Norvegia.
În primul rând, aș vrea să spun că pastorul Ionescu a fost motorul acestei revoluții și aș vrea să-i mulțumesc pe această cale și dumnealui și tuturor celorlalți oameni de bine creștini care, într-adevăr,
S-au implicat.
s-au implicat și au reușit să salveze aceste suflete. Familia Botnariu a venit în România, dar lucrurile nu sunt atât de simple, pentru că sistemul acesta nu cedează niciodată. Familia a fost urmărită pe partea cealaltă, partea penală. Există anumite metode de a tracasa,
Și
de
intimida.
a intimida, teroriza oamenii. Același lucru s-a întâmplat și cu familia Nan. Gândiți-vă că au fost arestați, închiși, interogați, au fost la un pas să ajungă în închisoare și să-și piardă definitiv copiii. S-a întâmplat o minune de la Dumnezeu. Și a fost foarte bine că s-a scris despre situația reală. Oamenii au protestat și în cazul Botnariu și au fost activi, s-au implicat. În cele din urmă, familia Nan și-a primit copiii, dar este urmărită pe partea cealaltă, partea penală. S-a făcut recurs, deci s-a ajuns la niște lucruri incredibile. Deci, însăși, justiția norvegiană a descoperit că erau niște dosare fabricate, că acei lucrători de la protecția copilului nici măcar nu au urmat legislația norvegiană. Și, cum să spun, ar fi fost normal nu numai ca familia Nan să-și primească înapoi copiii și să primească și despăgubiri morale și materiale, dar ar fi fost normal ca lucrătorii respectivi care au experimentat practic pe oameni să-și piardă și joburile și să primească și niște ani de închisoare, de ce nu? La traumele și suferințele pe care le-au cauzat. Dimpotrivă, familia Nan și-a cumpărat un apartament în Baia Mare. Au fost întrebați, aproape trași la răspundere, de ce au investit acești bani în Baia Mare, în România. Noi știm că există libertatea capitalului în
Da,
Europa.
și libertatea de mișcare, da.
Da. Deci, acestea sunt niște abuzuri evidente, dar vreau să mai spun că sunt și alte cazuri, și nu numai în Norvegia. Cel mai cunoscut la ora actuală este cazul doctoriței Camelia Smicală, un om care nu a fost nici măcar vreodată, cum să spun, nici măcar protecția copilului din Finlanda nu a acuzat-o că nu și-ar iubi copiii sau că și-ar fi tratat în mod greșit copiii, datorită neînțelegerilor cu fostul soț și datorită neadevărurilor spuse de acesta, i s-au luat practic copiii. Gândiți-vă, sunt niște copii mari, în toată legislația internațională se spune faptul că este normal să consulți copiii. Acești copii nu numai că au fost ignorați, ei au ajuns să scrie și la ONU și să-și ceară drepturile și totuși au fost aruncați în casele de copii și despărțiți. Mihai a fugit de la casa de copii și
Extraordinar.
a stat ascuns în tufișurile din fața casei. Și a stat câteva ore, l-a căutat poliția, au fost patrule cu câini. Deci n-am ajuns chiar în timpurile lui Hitler să facem astfel de lucruri. Au fost două tentative de omor asupra Cameliei Smicală. Poliția a clasat dosarul pentru că autorul ar fi necunoscut. Iar este o ciudățenie. Se aștepta oare poliția finlandeză ca autorul atentatelor, practic, să-și arate identitatea, să vină singur? Deci, mai mult decât atât, s-au fabricat niște dosare, toate autoritățile, diferitele autorități au construit împreună un dosar și la un moment dat îți este imposibil să te aperi. Atunci când ești în fața așa zisei justiții și tu încerci să vii cu martori, cu dovezi ca să-ți arăți nevinovăția și toate sunt date la o parte.
Exact.
Ce fel de justiție asta? Este un fel de inchiziție și mă bucur că poporul român a început să se trezească. Noi nu avem nimic cu Finlanda, exact cum am scris, am admirat întotdeauna Finlanda pentru că a renăscut precum pasăra Phoenix din cenușă. Atunci când a fost ciopârțită de marile imperii, această țară a renăscut din nou, a fost un exemplu pentru lume. Astăzi însă se scufundă, ținând seama de aberațiile barneverne din Finlanda. Apropo de aceste cazuri, cazul Herminei Gheorghe din Danemarca.
De care nu se știe.
De care nu se știe. O mamă româncă și-a pierdut soțul, și-a pierdut copilul, după aceea a născut din nou, i-au luat copilul. Cum să spun, motivul invocat a fost că respectiva mamă a suferit o depresie. Gândiți-vă însă, alți oameni, alte mame și-ar fi pus capăt zilelor dacă ar fi trecut prin ce a trecut ea. În loc să o ajute statul danez, ea a luat copilul și astăzi se zbate să-și recapete copilul. Situația din Anglia, unde Andreea Brădeanu Sutton a pierdut 3 copii, este vorba despre o mamă din România care a fost căsătorită cu un englez mult mai în vârstă, s-a descoperit că ar fi fost chiar pedofil. În loc să susțină această mamă, să o ajute, statul englez a preferat să facă un lucru mult mai simplu, să-i confiște copiii, iar pe ea pur și simplu au arestat-o. La un moment dat i-au pus brățară electronică la picior. Alt caz, cazul Claudia Racolța, Florin Barbu, 2 copii români au fost luați și dați homosexualilor. Dar vreau să vă spun, sunt mult mai multe cazuri, tot în Anglia, familia Lazar, care are 2 copii și cu voia lui Dumnezeu au reușit să-i aducă în România, dar sunt mult mai multe cazuri unde oamenii nu îndrăznesc de frică să iasă în față. Zilele trecute am primit 2 cereri disperate de ajutor din America, de la 2 mame care au nevoie de ajutor. Aș vrea de asemenea să reamintesc așa zisele răpiri internaționale de copii, unde românce s-au refugiat în România datorită abuzurilor la care au fost supuse, violenței domestice, datorită faptului că au descoperit că foștii soți erau pedofili sau homosexuali. Deci ele trebuiau să-și protejeze copiii. Au venit în România sau refugiat aici, iar statul român le execută silit și le ia copiii. Ce facem noi, de fapt? Ce am ajuns să facem? Am ajuns să vindem suflete de copii români. Am ajuns să fim complice, că asta suntem. Un complice la aceste lucruri pe care un om normal, unui om normal este greu să le explice. Prima reacția unui om normal este să spună că nu este adevărat, că poate au făcut ceva dincolo.
Da, din păcate, și de aceea este important că ați făcut acest survol a tuturor acestor cazuri, aceasta este într-adevăr prima reacție a multora. Nu se poate, domnule, nu-i tot adevărul, lasă că o fi fost ceva. Și din păcate, când a fost cazul Bodnariu, am fost extrem de neplăcut surprins că oameni care nu i-au cunoscut, n-au știut nimic despre ei, nu i-au întâlnit niciodată, lasă că știm noi că i-au bătut. Neavând dovezi, neavând. Și dacă va fi fost așa, nu te poți transforma în instanță de judecată trecând dintr-o parte în alta, de partea autorităților norvegiene, care, a Barnevernetului norvegian, care deja avea o istorie, am descoperit atunci, avea o istorie de abuzuri bine ascunse până la un moment dat. Ați trăit, ca să înțelegem puțin și ca să scadă șansele ca ai noștri telespectatori să nu mai aibă această reacție, ați trăit acolo 25 de ani, ați lucrat chiar în educație, ați fost în prima linie. Explicați-ne puțin cum funcționează, în primul rând, educația în Norvegia, bunele și relele de acolo. Apoi cum funcționează acest sistem Barnevernet? Pentru că este foarte multă ignoranță. Oamenii au auzit despre acest sistem, puțin știu că s-a început de la o intenție bună. A fost protecția... În unul din primele cazuri a fost protejată o fetiță care era jucată de tatăl ei la cărți pentru prostituție. Și a pornit de la o intenție bună. Ce s-a întâmplat în toți acești ani? Cum o intenție bună a degenerat? Venind din interiorul sistemului, este foarte important pentru cei care ne văd acum să înțeleagă ce se întâmplă acolo, ce s-a întâmplat, care e istoricul.
Vedeți, eu nu am ajuns director general în Norvegia pentru că am lingușit oameni. Am ajuns în astfel de funcții pentru că am fost onest cu cei din jur și în primul rând cu mine însumi, că fiecare trebuie să-l aibă în suflet pe Dumnezeu, și le-am spus lucrurilor pe nume. Cum să spun, eu am fost unul dintre liderii care au prestat rezultate, dar în același timp, chiar și la interogatoriu, atunci când am fost interogat, le-am spus adevărul. Sunt lucruri pozitive în Norvegia privind sistemul de învățământ, că este gratuit, se încearcă modernizarea lui în sensul bun al cuvântului, dar sunt și lucruri negative. Faptul că s-a ajuns la un fel de segregare, să dau numai un exemplu, în partea de est a capitalei, întâlnești foarte multe școli unde sunt numai minorități, de exemplu copii care provin din întreaga lume, și uneori nu întâlnești nici măcar niciun singur copil norvegian. Pe când în partea de vest a orașului sunt școli care au în majoritatea lor numai copii norvegieni. Deci s-a ajuns pe undeva la un fel de segregare. Eu consider că se vorbește foarte mult de integrare în societatea norvegiană, dar nu există consecvență. De exemplu, am trăit să văd că în unitățile mele puneam accentul pe... Vorbeam foarte mult de integrarea în societatea norvegiană, de societatea multiculturală, și treceai numai strada în partea cealaltă și întâlneai oameni care în viața lor nu auziseră de astfel de noțiuni. Deci o discrepanță prea mare. De asemenea, interacțiunea cu Barneverne. Bineînțeles că sunt 1001 de cursuri. Iar acesta este un lucru bun, că în Norvegia, de exemplu, înveți toată viața. Nu ai terminat o facultate și consider că ești super competent și nu mai ai nevoie să înveți. Acolo se învață în fiecare zi și ești trimis la 1001 de cursuri tot timpul. Și dacă vrei să înveți, înveți foarte multe. Dar depinde totuși de fiecare om cum abordează acest lucru. Eu sunt de părere că trebuie analizat critic absolut totul. Intenția legiuitorului a fost corectă, la început, privind organizarea Barnevernului. Numai că atunci când îi acorzi prea multă putere unei instituții, când totul devine secretos, când această instituție nu mai dă socoteală nimănui, devine de necontrolat, atunci,
stat în stat.
Exact, atunci se creează abuzuri. Și așa s-a ajuns și în Norvegia și în Finlanda la astfel de lucruri. Atunci când anumiți consulenți se consideră mai presus de Dumnezeu și încep să fabrice dosare, le fabrică,
și să dictează singuri,
aduc martori mincinoși, nu respectă legislația norvegiană sau finlandeză, pentru că s-a descoperit că nu au respectat legislația. Conform legislației, părinții trebuiau informații dinainte, trebuiau făcute întâi consiliere psihologică, trebuiau ținuți sub observare, nu s-a făcut nimic la o simplă, cum se spune, nici măcar bănuială. A fost de ajuns ca o suspiciune bolnăvicioasă să ducă la lucruri incredibile. Năpustesc în casa lor, le iau copiii și trimit în arestul poliției. Deci unde se ajunge cu astfel de metode? Și din păcate, din păcate, în toate țările acestea din Scandinavia există această autosuficiență, că suntem prea buni ca să ne mai vedem și lipsurile, să mai analizăm critic niște lucruri. Iar atunci când cercetătorii în domeniu sunt dați la o parte tocmai pentru că spun altceva, deci vocile critice sunt ignorate, deci se ajunge la abuzuri. Ceea ce este mai trist este faptul, și sunt încunoștințat, am primit informații concrete, că sistemele acestea trimit oameni și în România să îndoctrineze aici școlile românești, instituțiile românești, bineînțeles sub fațada aceea că fac totul dezinteresat spre binele
României. Sau schimb
României.
De experiență, schimb de cadre.
Aș vrea, nu vreau să dau nume, dar aș vrea să vă spun ceea ce am spus fratelui Ken. Primesc un telefon pe la 12 și jumătate noaptea din străinătate și îmi spune un om: domnul Alexander, sunt foarte îngrijorat de ceea ce s-a întâmplat. Uitați ce se... Uitați! M-am mutat în această țară în acum 5 ani. Am fost spălător de vase în restaurant împreună cu X. X însă a reușit să intre pe sub pielea Barnevern din acea țară. Acum este trimis de ei, plătit de ei, să vină să indoctrineze pe ai noștri. L-am întâlnit într-un mall și am spus: bine măi omule, cum poți să faci acest lucru împotriva propriului tău popor? Și dacă mie mi este bine, de ce nu?
Sunt plătit,
îmi plătesc ăștia și concediu, așa că vin în România în concediu, totul este gratis și mai plec și cu o grămadă de bani. Rămân consternat în fața acestor lucruri.
Vânzare de conștiință.
Exact. Și fac un apel pe această cale către autoritățile române să ia totuși niște măsuri, că nu este chiar așa, că toți care vin în România sunt bine intenționați și este extraordinar de bine că fac lucrurile gratis, că ne dau bani, că de fapt ne cumpără uneori, ne cumpără și ne distrug.
Ați vorbit la un moment dat, Barneverne, din țările nordice, pentru că preconcepția sau ceea ce știam este că Barnevernet este doar în Norvegia, limitat la teritoriul Norvegiei și numai acolo funcționează. Cum funcționează acest sistem în celelalte țări? Este același tip de organizație, este aceeași organizație, același sistem? Ca să înțeleagă prietenii noștri care ne văd acum, de ce vedem cazuri similare în Finlanda, Danemarca, Anglia, Norvegia? Unde este Barneverne implicat în nord? Cât anume ajunge și în celelalte țări? Cât este limitat la Norvegia?
Situația este mult mai complexă. De fapt, Scandinavia, să le spun telespectatorilor, este compusă din Suedia, Norvegia, Danemarca, Islanda și Finlanda, cele cinci țări. Ele totdeauna au avut multe lucruri în comun. Limba este, sau limbile sunt foarte apropiate. Norvegienii au vorbit sute de ani daneza, limba lor, ei au de fapt două limbi, nynorsk, noua norvegiană, care este un amalgam de dialecte, și bukmål, care este aproape ca daneza. Între daneză, suedeză și norvegiană sunt mari asemănări, sunt aproape ca dialectele aceleiași limbi. Finlanda, care a fost sute de ani sub conducerea Suediei, are două limbi naționale, suedeza și limba finlandeză fino-ugrică. Islanda are o limbă, cum se spune, este vechea scandinavă, vechea norvegiană, o limbă mai veche decât celelalte, dar asemănătoare. Toate aceste țări au avut multe lucruri în comun. Sunt despărțite în state diferite, da? Dar ele au multe lucruri în comun și preiau unele de la altele multe lucruri. În ceea ce privește sistemul Barnevern, trebuie să spun că el este aproape la fel în toate aceste țări, cu deosebirea că eu cred, asta e percepția mea subiectivă, că în Suedia există mai mare flexibilitate. Dar spuneam că situația este mult mai complexă. Noi nu trebuie să ne gândim numai la Barneverne, trebuie să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în aceste societăți. Știu că nu o să convină unora ceea ce spun acum. Atunci când societatea se îndepărtează de Dumnezeu, când anumite valori dispar din societate și sunt înlocuite cu neosexo, marxismul care promovează homosexualitatea, chiar și pedofilia, se ajunge la astfel de lucruri. Familia este distrusă, se pune tot mai mult accentul pe egoism și individualism. Aceste sisteme tip Barneverne înfloresc pentru că nimănui nu-i mai pasă de nimeni. Eu să am cât mai mulți bani, mie să-mi fie cât mai bine și sunt mulțumit cu viața mea. Eu nu știu ce fel de viață însă are fiecare om de acolo. Din cauza aceasta spun că situația este mult mai delicată, pentru că Barneverne a ajuns la aceste puteri discreționare profitând de ceea ce se întâmplă în societate. Atunci când conștiința omului nu numai că este anesteziată, dar moare la un moment dat. Când ajungem la lucruri incredibile, sunt cazuri unde li s-au luat unor mame copiii de pe patul de spital, deci l-au născut și n-a văzut
Din
decât
maternitate.
din maternitate, n-a văzut decât o fotografie de-a lui.
Ce dureros, ce dureros. Ken, o întrebare pentru tine. Cum ne explicăm? Și aici mie mi-este greu să-mi explic. Cum ne putem explica că aceste țări scandinave, în care există totuși majorități protestante și există o biserică protestantă puternică, există și biserică și prezență evanghelică. Cum ne explicăm că și în afara spațiului scandinav, țările nordice, o țară ca Olanda, spre exemplu, ajunge într-o decădere morală? Ne aflăm, iată, la 500 de ani după reformă, anul ăsta sărbătorim. Ce s-a întâmplat în cei 500 de ani? Cum să ajungi la asemenea comportamente, ajungi cu niște valori, la asemenea apucături sociale, ajungi când ai demolat niște stâlpi, niște temelii pe care această societate va fi fost construită cândva. Uh-huh. Când ai renunțat la niște valori pentru care Erasmus de Rotterdam, Luther, Zwingli și alții au luptat.
Marius, am impresia că este vorba despre același lucru pe care le spune Domnul Iisus în pilda semănătorului, când vorbește despre sămânța căzută printre spini. Grijile, îngrijorările, bogățiile lumii și plăcerile lumii. Cred că atât de mult ne-am deprins cu plăcerile și bogățiile încât ne-am relaxat și ni s-a încețoșat vederea, că nu mai vedem ceea ce este cu adevărat important în viață. E același fenomen, adormirea, anestezierea. Văd că acolo unde se cânta în familie, se citea Scriptura împreună, unde erau aceste lucruri care țineau familia la oaltă sub domnia lui Hristos, au devenit tot mai deranjante și mai puțin interesante. Cred că mulți pași am făcut, pași greșiți în a invita, a vedea de bine toată dezvoltarea tehnologică și a credea că orice ni se oferă, tablete, iPhone sau smartphone și toate aceste lucruri, că trebuie să fie copilul la pas cu toate lucrurile acestea și mulți părinți cred că nu-și dau seama ce inundație este.
Cât o travă este acolo.
Da, o travă, atacuri împotriva sufletului copilului.
Inclusiv prin desene animate, prin literatura pentru copii. Exact. Ieri ați fost educator și sunteți în continuare implicat în educație. Am citit un curriculum pentru clasele, pentru vârstele 6, începând de la 6 până la 10 ani. Era o programă analitică a unui curs de educație religioasă în care copiii erau educați în spiritul creștinismului progresist, adică creștinism de stânga, cu valori de stânga, în care Dumnezeu era privit într-o cu tot o altă perspectivă decât cea biblică. Nu există rai, nu există iad, nu există pedeapsă, biserica este mai mult o comunitate în care să ne simțim bine, Hristos nu este neapărat un
spălarea ligat, pe creierea copiilor. Și fac aici, vin cu încă un comentariu. Noi trebuie să recunoaștem ca societate că noi am avansat tehnologic, dar am regresat din punct de vedere spiritual. Mă uit la sărăcia spirituală și de la ei și de la noi. Este un fapt. Au fost multe dezbateri privind referendumul pentru familie, unde să stea scris că familia se întemeiază pe căsătoria consimțită dintre un bărbat și o femeie. Și mulți detractori au spus că ne întoarcem cu 50 de ani în timp. Comentariul meu. Întâi de toate, să nu fim atât de aroganți și să spunem că tot ceea ce s-a petrecut acum 50 de ani în timp
este mai rău.
A fost mai rău decât ceea ce se întâmplă astăzi. Să nu fim atât de aroganți. Și doi, dacă este nevoie să ne întoarcem în timp, să ne reîntoarcem la Dumnezeu și la valorile noastre tradiționale, să ne reîntoarcem. Pentru că dacă punem accent pe pedofilie, homosexualitate, incest, zoofilie, necrofilie. Da, nu ne întoarcem cu 50 de ani în timp, mm-hmm. ne întoarcem cu milenii mm-hmm. în timp. Ăsta este un adevăr.
Da, da, da.
Numai că manipularea este atât de mare mm-hmm. că am citit prin ziare, spună niște lucruri, nu spun că albul este alb. Deci au tehnicile lor rafinate de manipulare. Exact cum ziceați dumneavoastră în acea carte. Biblia este prezentată cu totul și cu totul altfel.
Ca un fel de ghid, ca un fel de sugestie.
Biserica devine un fel de club. Noi așa ne întâlnim din când în când, spunem glume și plecăm acasă. Deci toate aceste valori morale sunt golite de conținut, sunt adaptate nevoilor omului de pe stradă și la un moment dat ele nu mai înseamnă nimic. Din punctul acesta de vedere, eu sunt mai conservator și, și spun, dacă...
Da, și conservatori suntem și când folosim un cuțit pentru tăiat pâinea. Cuțitul n-a fost inventat acum 3 ani.
Exact.
Deci foarte multe lucruri, culegem plantele tot la fel cum le culegeam acum, mărul are cam același aspect ca acum câteva mii de ani. Din păcate, timpul nostru se epuizează foarte rapid. Aș vrea să ne îndreptăm din partea fiecăruia cu câte o sugestie pentru viitor. Odată, pentru fiecare dintre dumneavoastră, dacă ar fi să adresați un îndemn acum celor care ne-au ascultat, ce le-ați transmite ca un ultim gând în privința implicării, în privința viitorului, ce ar trebui să facă cei care ne ascultă ca să înțeleagă că pot fi participa la această istorie comună noastră?
Români, nu vă temeți de etichetele pe care alții vi le pun. Nu am coborât acum din copac. Avem o istorie în spatele nostru. Avem lucruri bune. Nu vreau să vorbesc de mândria noastră în mod special, dar sunt lucruri cu care noi trebuie să continuăm. Nu suntem primitivi și înapoiați dacă noi ne reîntoarcem la valorile noastre creștine. Implicați-vă dacă vreți să păstrăm țara așa cum am primit-o de la strămoșii noștri. Dacă nu, o vom vedea de nerecunoscut. Fiecare dintre voi să se implice. Acesta este mesajul meu.
Excelent.
Cred că globalizarea, care implică și tehnologizarea și venirea mentalității dinspre vest, dinspre România, caută să niveleze toate lucrurile, pe când ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem este să trăim, să trăim. El ne cheamă la viață, la viața veșnică, care este un alt fel de viață, în care tot ce a așezat Dumnezeu în tine trebuie să capete contur, ai primit niște lucruri, trebuie să le dezvolți, trebuie să devii tot ce a dorit și a plănuit El pentru viața ta, darurile pe care le ai, să le dezvolți și să le folosești. În loc, cum spunea George adineauri, să fii redus la inacțiune și la neputință, să realizezi că astăzi, în dreptul vieții tale și al familiei tale și în jurul tău, ai de acționat. Ai de trăit ce ți-a dat Dumnezeu să trăiești și să fii și pentru alții o binecuvântare. În felul acesta te împotrivești asemănării în care Spiritul Lumii ar vrea să ne aducă pe toți. Devii juvaierul acela pe care l-a gândit Dumnezeu când te-a creat și păstrezi calitățile acelea și le răspândești pentru cei din jur. Trăiește cu El.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Aș vrea să vă mulțumesc amândurora pentru timpul pe care l-ați pus la dispoziție. Știu că ați venit după o zi epuizantă, după o serie de zile în care ați organizat acțiuni de luptă împotriva acestui sistem de spălare a minților. Și ce altceva ne putem dori cu toții decât să rămânem de partea revelației a Scripturilor și a valorilor dumnezeiești, când suntem, iată, într-o lume care ne agresează cu valori străine modul în care am fost construiți de Dumnezeu, modul în care am fost creați. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes. Sunt alături de dumneavoastră în această luptă. Vom continua și ne rugăm. Luptăm și mediatic, luptăm pe rețele socializare, pe bloguri, fiecare, în cărți scrise, dar cel mai mult trebuie să luptăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Există un lucru pe care îl ignorăm, cred, și aici invit și pe telespectatorii noștri la post și rugăciune. Ne-am raționalizat atât de mult încât uităm că Apostolul Pavel vorbește de structuri de autoritate demonice puse peste țări, peste Europa, deasupra văzduhului nostru, și acest soi de draci, de demoni, nu se lasă intimidați doar de acțiuni mediatice, ci de post și rugăciune. Încă o dată vă mulțumesc.
Și noi mulțumim din tot sufletul, Marius.
Dragi prieteni, iată o emisiune făcută cu inima frântă, sângerândă, pentru părinți care tânjesc după copiilor. Să ne rugăm, să-i sprijinim și putem, dincolo de rugăciune, să-i sprijinim atunci când suntem chemați să ieșim în stradă, să manifestăm forța pe care familia tradițională încă o mai are în România. Dumnezeu să vă binecuvinteze!